Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elshani i Eida Djugum. Četvrtak je 3. oktobar, vijesti dana. Izraelska vojska objavila je da je likvidiran viši operativac Hamasa u pojasu Gaze. Raste broj mrtvih u izraelskom napadu na Bejrut. Evropska unija najavila dodatnu humanitarnu pomoć Libanu. Eksplozija na objektu bivšeg gradonačelnika Zubinog potoka na sjeveru Kosova. Sistem protivvazdušne odbrane Patriot, koji je Kijevu donirala Rumunija, stigao u Ukrajinu. Ministarka prosvjete Srbije pozvala sindikate u prosvjeti na nastavak razgovora. 5 miliona eura potrošeno na izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Film Danisa Tanovića nakon ljeta je BH kandidat za nagradu Oscar. U ovoj emisiji još možete čuti. Kosovo blizu ukidanja zabrane uvoza robe iz Srbije nakon pritisaka iz Njemačke. Ekonomista Safet Gđaliju kaže da Kosovo nema luksus da blokira regionalnu saradnju političkim odlukama.
Kosovari ne zaslužuju da budu isključeni od tih procesa i na kraju krajeva mi ne možemo nikad očekivati strane investicije ako mi nemamo političku stabilnost.
Na listama čekanja u Srbiji za pojedine operacije i preglede je blizu 64.000 ljudi. Beograđanin Predrag Popović, koji je čekao dvije operacije, o tome kaže.
Kao da se neko šali, kao da je neko bezobrazan, kao da me neko vređa, kao da mi neko nabija prst u oko, kao da mi neko stavlja so na ranu, bez poniženost, apsurd, frustracija.
Suprotno od svog supruga Donalda Trumpa, republikanskog kandidata za američkog predsjednika Melania Trump u memoarima brani pravo žena na abortus.
Ograničavanje prava žene da bira da li će prekinuti neželjenu trudnoću je isto što i uskraćivanje njene kontrole nad sopstvenim tijelom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažna eksplozija odjeknula je oko ponoći u Zubinom potoku u opštini na sjeveru Kosova u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo. Uzrok eksplozije nije poznata, povrijeđenih nema. Meliha Kešmer.
Nakon detonacije izbio je požar na stambenom objektu u izgradnji, a vatrogasne ekipe i policija otišle su na mjesto nesreće, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Veton Elshani. Uzrok eksplozije nije poznati, nema povrijeđenih. Aktuelni gradonačelnik Zubinog potoka Izmir Zećiri rekao je da je zapaljeni objekat u vlasništvu bivšeg gradonačelnika Stevana Vulovića. On je osudio taj napad i apelovao na nadležne da pronađu počinioce i izvedu ih pred lice pravde. Na svom Facebook profilu napisao je da su slični napadi na živote i imovinu građana neprihvatljivi. Istaknuo je da se zalaže za mir. Zećiri je za Radio Slobodna Evropa rekao da sumnja da je motiv napada na Vulovićev objekat taj što su prije nekoliko dana popili kafu u Zubinom potoku. Bio je to društveni susret, slučajni susret. Popili smo kafu, razgovarali smo jer je on bivši gradonačelnik. Naravno, razgovarali smo i o interesu građana, rekao je Zećiri. Dodao je da očekuje da će se ponovo sresti s Vulovićem i da će moći da mu prenese žaljenje zbog napada na objekat u njegovom vlasništvu. Radio Slobodna Evropa do sada nije uspio stupiti u kontakt sa Stevanom Vulovićem. Vulović je bio gradonačelnik Zubinog potoka u ime stranke Srpska lista od 2013. godine do 2018. kada je sa drugim gradonačelnicima sa sjevera Kosova podnio ostavku jer je vlada Ramuša Haradinaja uvela takse od 100% na uvoz robe iz Srbije. Tada je rekao kako je sretan zbog ostavke jer je, kako je rekao, nosio jedan teret zbog bruke jer je gradonačelnik kosovskih institucija. Na sjeveru Kosova ovakve situacije nisu rijetkost posljednjih godina. Bacanje eksplozivnih naprava i paljenje automobila učestalo je posebno tokom preregistracije automobila sa srpskih na registarske tablice Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Nakon pritisaka iz Njemačke da Kosovo ukine zabranu uvoza robe iz Srbije, iz vlade Kosova navode da rade na tome. Kosovo je mjeru zabrane uvoza srpske robe uvelo sredinom prošle godine uz obrazloženje da se radi o sigurnosnoj, a ne ekonomskoj mjeri. Međutim, Evropska unija je u nekoliko navrata navela da se tom mjerom blokira rad CEFTE, te da nije u duhu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Priča Sandre Cvetković.
Radimo i posvećeni smo tome da 10. godišnjica Berlinskog procesa bude uspešna, tako su iz vlade Kosova odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li se razmatra zahtev Nemačke oko ukidanja zabrane uvoza robe iz Srbije. Iz ambasade Nemačke na Kosovu su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa također potvrdili da je bilo mnogo razgovora između nemačkih i kosovskih zvaničnika o toj temi, jer Nemačka želi da postigne rezultate oko CEFTA u okviru ovogodišnjeg samita Berlinskog procesa. Zahtev za ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije Kosovu je početkom septembra uputio specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin, uz obrazloženje da ta zabrana blokira rad CEFTA, odnosno Centralno-evropskog ugovora o slobodnoj trgovini. On je naveo i da Kosovo zbog te zabrane može da ugrozi učešće u Berlinskom procesu, inicijativi koja ima za cilj da pomogne ekonomski razvoj 6 zemalja Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Inače, 10. samit Berlinskog procesa održava se 14. oktobra. Vlada Kosova je odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije donela sredinom jula 2023. iz bezbednosnih razloga, nakon što je trojicu kosovskih policajaca uhapsila srpska policija. Iako su umeđu vremenu kosovski policajci pušteni, odluka o zabrani uvoza srpske robe ostala je na snazi, a iz Evropske unije su upozoravali da je ona u suprotnosti sa CEFTA-om. Predsednik Privredne komore Kosova Ljuljzim Rafune je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je odluka o zabrani uvoza robe iz Srbije doneta iz bezbednosnih razloga pre više od godinu dana, te da je vreme da se ozbiljno razmotri njeno ukidanje. Objašnjava da tom odlukom nije ugrožen samo rad CEFTA, nego i Berlinski proces, zajedničko regionalno tržište koje je dogovoreno 2020.
Pošto mi smo male zemlje, malo smo tržište i svaki investitor koji dođe ovde u Balkan da investira, nezavisno u Kosovo ili na Podgoricu ili na Skopje ili Beograd, on ceo ovaj region vidi kao jedan tržište.
Ekonomista Safet Gordželi uporučuje da vlada Kosova ne bi smela da eksperimentiše na ekonomskoj regionalnoj saradnji. Napominje da Kosovo mora da shvati važnost ekonomskih evropskih integracija i da nema luksuz da blokira regionalnu saradnju političkim odlukama.
Kosovari ne zaslužuju da budu isključeni od tih procesa i na kraju krajeva mi ne možemo nikad očekivati strane investicije ako mi nemamo političku stabilnost, a ta politička stabilnost nikad se ne može postići ako mi nemamo aktivno učešće u svim ovim regionalnim inicijativama.
Inače, Berlinski proces je uspostavljen 2014. u Berlinu na inicijativu tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel. S druge strane, Kosovo je član CEFTA od 2007. ali je predstavljeno posredstvom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK-a. Vlada Kosova je zatražila da se ovo predstavljanje Kosova promeni, a Nemačka je nedavno ponudila i rješenje u zamenu za ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini potrošile su više od 10 miliona maraka na izbornu kampanju, bilborde, reklame u medijima, online oglašavanja te predizborne skupove. Najviše novca, oko 1,6 miliona maraka, potrošio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranka predsjednika BH entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika. Ovo je navedeno u izvještaju o monitoringu troškova izborne kampanje koju je predstavio Transparency International u BiH. Nevladina organizacija Transparency International BiH je u posljednja tri mjeseca zabilježio i više od 2500 primjera koji se odnose na zloupotrebu javnih sredstava. Više u izvještaju Melise Teletović.
Najviše novca u izbornoj kampanji potrošeno je na oglašavanje na bilbordima, oko 6,2 miliona maraka, zatim na predizborne skupove 2,6 miliona, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,6 miliona maraka. Najviše novca prema procjenama Transparencija je potrošila stranka Milorada Dodika. Aleksa Vučini iz Transparencija.
Mi već nekoliko izbornih ciklusa procjenjujemo iznose koji su veći od onoga što stranke zvanično prikažu. Tako možemo očekivati i ovaj put i opet volio bih da naglasim kako su ove lokalni izbori najskuplji izbori do sada, najskuplji lokalni izbori do sada i čekamo rezultate postizbornih i financijskih izvještaja da uporedimo naše procjene kako bismo zvanično mogli da pokažemo na koji način su stranke finansirale svoju političku kampanju i koliko su se pridržavali pravila o finansiranju političkih kampanja.
Posmatrači Transparency International Bosne i Hercegovine uočili su u posljednja tri mjeseca preko 2.500 primjera koji se mogu okarakterisati kao korištenje javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. I one se u najvećoj mjeri odnose na intenziviranje javnih radova pred izbore i na podjelu jednokratnih subvencija sa različitih nivoa vlasti. Zabilježeno je 330 slučajeva podjele jednokratnih subvencija. Što se tiče javnih radova, vrijednost započetih i završenih radova uz nekoliko većih projekata u ovom predizbornom periodu, prema procjenama Transparencija iznosi skoro 600 miliona maraka. Transparencija je već ukazivao i na brojne primjere indirektne kupovine glasova kroz podjelu jednokratnih subvencija, kroz koje je u posljednja tri mjeseca podijeljeno oko 60 miliona maraka sa svih nivoa vlasti. Slušamo izjavu Srđana Traljića iz Transparencija.
Neki novi primjeri imamo da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jednokratno dala svim budžetskim korisnicima sada pred izbore po 1000 maraka, dakle za 5700 budžetskih korisnika. Milorad Dodik je u samoj kampanji podijelio 56 ugovora o dodjeli sitne stoke povratnicima u Unsko-sanskom kantonu. Gradonačelnik Banja Luke zaista je i možda prednjačio kada je u pitanju otvaranje radova, sve velike projekte koji su završeni u gradu Banja Luci su otvoreni u ovom predizbornom periodu.
Nadležnim institucijama podnesene su 123 prijave, a Centralna izborna komisija je po prijavama Transparencija do sada izrekla 18 sankcija u ukupnom iznosu od 115.000 maraka, kaže Traljić. Ove kazne se u najvećoj mjeri odnose na preuranjenu kampanju, dok i dalje nekažnjeno prolazi brojni slučajevi zloupotrebe javnih resursa.
Kao što sam rekao, CIK je počeo mijenjati praksu nakon sudske odluke. Sankcija je izrečena protiv SNSD-a za niz kupova u Banja Luci koji su se dešavali pod nazivom Krajiško veče, koji se dešavali i za prošle izbore i za ove izbore. Dakle, radi se o većim skupovima gdje se građanima nudi i besplatna hrana i piće i nastupi nekih izvođača i gdje se promovišu kandidati na izborima i sa govornice. Mi smo dostavili te snimke, CIK je našu prijavu odbio, sud je to poništio, vratio na ponovni postupak i nakon odluke suda CIK je izrekao sankciju u ovom slučaju. Ono što je sporno jeste što nije utvrđeno ko plaća te skupove. Dakle, ovdje je sankcija izrečena samo zbog preuranjene kampanje, ali radi se zaista o značajnim troškovima za koje se ne može utvrditi ko ih plaća.
Po prijavama Transparencija s liste predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika uklonjeno je 41 osoba za koje se utvrdilo da su povezane s političkim strankama, dok je CIK odbio ukloniti preko 160 osoba za koje je Transparency dostavio dokaze o njihovoj povezanosti sa političkim strankama. Iz svega je, kako su rekli u Transparency, evidentno da tehničke izmjene izbornog zakona u praksi nisu dale očekivane rezultate kako kod kažnjavanja zloupotrebe javnih resursa, tako i kod sprječavanja uspostave stranačke kontrole nad biračkim odborima. Slušamo izjavu Ivane Koralić, izvršne direktorice Transparencija u Bosni i Hercegovini.
Treba naglasiti da je upravo te nove odredbe koje su trebale uvesti nestranačke ljude na mjesta predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jednostavno nisu dale rezultate iz više razloga, prije svega zbog nedovoljnog broja ljudi koji su uopće prijavili za predsjednike i zamjenike u biračkim odborima, ali i zbog velikog broja lica koja su se na kraju našla na tom spisku, a koja su direktno dolaze iz političkih partija.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za učestvovanje na izborima ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata, od čega je 110 političkih stranaka, a one će se boriti za glasove 3,4 miliona glasača. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 6. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 9 osoba je ubijeno u novom vazdušnom napadu Izraela na medicinski centar koji se nalazi u centru Bejruta i koji se dovodi u vezu sa Hezbollahom. Prema informacijama Libanskog ministarstva zdravstva, još 46 osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Bejrut u zadnja 24 sata. Istovremeno, izraelska vojska objavila je da je likvidiran viši operativac Hamasa Rafi Mustaha, šef Hamasove vlade u pojasu Gaze. Izvještava Una Čilić.
Zgrada u kojoj su jutros poginuli ljudi pripadala Islamskom medicinskom centru, organizaciji za hitne intervencije koja se dovodi u vezu sa Hezbollahom. Ovo je drugi put da je centar Bejruta meta napada, otkako je Izrael započeo bombardovanje prije par sedmica. Na tom području nalazi se Libanski parlament i regionalno sjedište Ujedinjenih nacija.
Pripadnici Hezbollaha na granicama ubijaju izraelske vojnike, ali Izrael dođe ovdje i ubija ljude. Gdje god vide zgradu, oni unište. To je šta su u stanju da urade.
Rekao je jedan od stanovnika Bejruta nakon napada. Tri rakete su pogodile i južno predgrađe gdje je prošle sedmice ubijen vođa Hezbollaha Hasan Nasrallah. Hezbollah je i oružana grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio južnog Libana. SAD smatraju je terorističkom organizacijom iako je Evropska unija samo njeno oružano krilo stavila na crnu listu. Napad na Bejrut dolazi nakon najvećeg gubitka izraelske vojske u napadima na Libanu u zadnjih godinu dana. Kako su saopštili dan ranije, 8 izraelskih vojnika poginulo je u borbama na jugu Libana. U međuvremenu počinju evakuacije stranih državljana iz Libana. Španija je poslala 2 vojna aviona po oko 500 državljana, a premijer ove zemlje Pedro Sanchez osudio je iranski napad na Izrael, ali pozvao i na hitan prekid vatre.
Evidentemente condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques.
Naravno da osuđujemo, kao što smo na početku rekli, iranske napade na Izrael, ali istovremeno zahtijevamo hitan prekid vatre u Gazi, primjer je u Libanu i poštivanje međunarodnog prava.
I que en definitiva el derecho internacional sea respetado.
Sa druge strane, Iran se sprema za potencijalne izraelske napade na svoja nuklearna postrojenja. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da neće podržati takav napad na Iran, ali je Izrael u više navrata ignorisao zahtjeve SAD-a da ne pojačavaju sukobe. 1,2 miliona ljudi sada je raseljeno u Libanu zbog izraelskih napada, saopšteno iz ministarstva ove zemlje. Hiljade ljudi bježi u trenucima dok Izrael izvodi najteže vazdušne udare od 2006. godine, kada su Hezbollah i izraelska vojska vodili razoran rat.
slobodnaevropa.org.
Na listama čekanja u Srbiji za pojedine operacije i preglede je blizu 64.000 ljudi. Najduže se čeka na ugradnju proteza koljena i kuka. Dok nadležni pokušavaju da riješe ovaj problem, pacijenti su u međuvremenu prepušteni višegodišnjem čekanju ili plaćanju u privatnim klinikama. Tema Ljudmile Cvetković.
Kada sam saznao da na čemu da sam nadam, onda sam morao da nađem novac. U pitanju je za deo operacije oko 12.000 evra.
Kaže ZRS Beograđanin Predrag V. Popović. Sa dijagnozom nekroze oba kuka, koja dovodi do propadanja kostiju i nepokretnosti i konstantnim bolovima, stavljen je na listu čekanja za prvu operaciju od 3 godine. Takvu intervenciju Pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje predviđa u roku od 6 mjeseci. U tom trenutku, kaže, osjećao se kao da se neko loše šali sa njim.
Kao da se neko šali, kao da je neko bezobrazan, kao da me neko vređa, kao da mi je neko nabija prst u oko, kao da mi neko stavlja so na ranu, bez poniženost, apsurd, frustracija.
Rekao je Popović, kome su bile potrebne 2 operacije. Za operacije mu je bilo potrebno 12.000 evra i još 3 za preglede, kontrole, terapiju. Na listama čekanja prema podacima RFZO za 3. oktobar je blizu 64.000 ljudi. Najveći broj njih, skoro 20.000, čeka na ugradnju proteze kolena, a potom na ugradnju kuka, oko 14.000 pacijenata.
Moj život pre prve operacije, na štapu, na štakama i povremeno na nogama, a konstantan bol. Imao sam 2 neke pože kojima sam mogao da budem. Ako mi nešto ispadne iz ruke, ja to ne mogu da dohvatim. Ne mogu samo da ga gledam ako nema nikog pored mene.
Kaže Popović. Zbog toga je bio prinuđen da skupi novac za intervencije na privatnoj klinici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predsjednik države Aleksandar Vučić poručili su da se liste čekanja u zdravstvenim ustanovama moraju eliminisati i da će uskoro biti predstavljen program kako da se to uradi. Na aktualnim listama čekanja za ugradnju proteze kuka ima pacijenata koji čekaju već 5 godina, a za ugradnju kolena i do 8. Predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, primarius dr. Mirjana Lapčević, operisala je levi kuk na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica i kao neko ko boli od artritisa imala je prioritet.
7 godina posle operacije kuka, dobila sam poziv sa VMA da dođem da operišem taj isti kuk. Znači, 7 godina je prošlo od kad su me na VMA stavili na listu da bi me pozvali da sam došla na red. To je apsurd.
Ona kaže da se pre nekoliko godina obratila dopisom ministru zdravlja, direktorki RFZO i direktoru instituta Banjica, ali da joj niko od njih nije odgovorio.
Sam ja tamo u tom dopisu navela da predlažem da se angažuju privatne klinike kao što se radi operacija katarakte, da se napravi dogovor sa tim privatnim klinikama.
Osim toga, misli da bi pomoglo i to da regionalne bolnice preuzmu operacije u svom regionu. Ministarstvo zdravlja nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo na upite RSE, između ostalog i da li bi angažovanje privatnih klinika smanjilo liste čekanja. U slučaju da zdravstvena ustanova ne može da pruži usluge u roku od 30 dana, pacijenti mogu da ih obave u drugoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a da novac refundiraju od svog zdravstvenog osiguranja. Međutim, od toga postoji izuzetak i odnosi se na zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje liste čekanja. Tako i Predrag V. Popović nije uspeo da refundira troškove operacije i pratećih terapija pregleda kontrola.
Ja sam pokušao da tražim refundaciju, međutim po pravilniku isto tog RFZ-a piše da za stavljanje veteške proteze kuka nije moguća refundacija jer se operacija dešava u roku od 6 meseci. Tako da sad našao se u nekom čudnom momentu da se selektivno primenjuje ovaj pravilnik, a selektivno se ne primenjuje. Kada je na moju štetu se primenjivao, kad je meni trebalo da se pomogne, nije se primenjivao.
Liste čekanja sa četvorocifrenim brojem postoji i za operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva, magnetnu rezonancu kičmenog stuba, glave, abdomena, male karlice, koronografiju srca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka o promjenama naziva ulica u Srebrenici donesena je polovinom aprila. Tender za izradu novih tabli još nije raspisan, ali se odluka već primjenjuje. Pošiljke i kazne za vozače u prekršaju već dolaze sa nazivima novih ulica. Kako javlja naš Sadik Salimović, građani Srebrenice negoduju jer će imati dodatne troškove prilikom dobijanja dokumenata.
Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam opštine Srebrenica.
Određeni javni institucije, odnosno državne institucije su počele da primjenjuju te odluke. Nakon toga ide procedura tendera za nabavku tabli, odnosno znakova za koji će označavati odakle ulica počinje, gdje se završava.
Iako je odluka usvojena prije 5 mjeseci, još uvijek nije raspisan tender za izradu novih tabli, kaže Grujičić.
Još uvijek nemamo informacije kada će opština krenuti u sam postupak nabavke pomenutih tabli. Nadamo se da će to biti u što skorijem roku, kako ne bi došlo do samog zbunjivanja građana, odnosno do lakšeg obavljanja posla svih institucija, jer to zahtjeva dodatne administrativne promjene u samim podacima građana.
Iako table nisu postavljene, odluka se primjenjuje, kaže Srebrenčanin Suljo Jelkić.
Auto bilo parkirano na trotuaru ispred garaže, ispred kuće. I dobijam kaznu na moje ime Jelkić Suljo, Dubrovačka BB. A koliko sam živio, koliko znam da je ta ulica uvijek bila Ropa Selmanovića i to me je strašno pogodilo.
Sadik Smajlović ima 70 godina i ne može još da se pomiri sa činjenicom da su promijenjeni nazivi ulica u Srebrenici.
To što se mijenjaju te ulice i mijenja kako ko hoće i kako ko zna i kako ko mi odgovara, nema ništa od toga. Ovo kako su bile, tako ću i ostati za sva vremena, nego grad građana Srebrenice. I oni se ne slažu sa tim bez obzira kojoj religiji pripadaju.
Supruga Alije Tabakovića nedavno je otvorila restoran, registrovala na staroj adresi, a uskoro mora mijenjati sva dokumenta, kaže Alija Tabaković, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
To su novi udari i trošak na kako naš ovaj pravni subjekt, tako i na sve ostale, što je u stvari u konačnici i to bilo bespotrebno. dok sam nekada obavljao dužnost predsjednika Skupštine, donijeli smo neke odluke, evo nakon 6 godina te odluke nisu provedene, ali odluka o izmjeni naziva ulica, čak što više ima informacije da je iz policijske stanice došao hitno dopis ekspresno da se dostavi navedena odluka u policijsku stanicu kako bi se postupilo u prijave vađenja ličnih dokumenata po novoj odluci, odnosno po ovoj jednonacionalnoj odluci Skupštine u kojem su izmijenjene ulice.
Da podsjetimo, za odluku o promjeni naziva ulica u Srebrenici nisu glasali bošnjaški odbornici koji su prije glasanja napustili sjednicu. Odluka je po hitnom postupku istupila na snagu. Odluku Skupštine primjenjuje i katastar, kaže Radoslav Savinović, šef katastarske područne jedinice u Srebrenici.
Svaka stranka dužna je da izmijeni svoju adresu stanovanja, odnosno adresu ulice koja je sad aktivna. Ako neko obori tu odluku, pokrene zakonitost i ustavnost odluke, pa se stavi van snage, znači vraća se sve na prvobitno stanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Melania Trump je iznijela neočekivane stavove u željno očekivanim memoarima koji će biti objavljeni 8. oktobra. Naime, ona je žestoka pobornica prava žena da odlučuju o svom tijelu, uključujući pravo na abortus, dok njen suprug, bivši predsjednik i kandidat republikanaca na predstojećim izborima, podržava mogućnost da pojedine savezne države same odlučuju o ograničenjima procedure prekida trudnoće. Više zna Asja Hafner.
Melania Trump rijetko iznosila političke stavove u javnosti. Knjiga koja otkriva da je bivša prva dama tako čvrsto neusklađena sa stavovima većine u republikanskoj stranci, bit će objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Britanski Guardian dobio je kopiju knjige u kojoj Melania Trump iznosi svoje stavove o abortusu.
Zašto bi bilo ko osim same žene imao moć da određuje što ona radi sa svojim tijelom? Osnovno pravo žene na ličnu slobodu, na sopstveni život, daje joj ovlaštenje da prekine trudnoću ako želi,
piše bivša prva dama Amerike u svojim memoarima. Guardian navodi da je dobio kopiju knjige pod naslovom Melania, dok portparol gospođe Trump nije odgovorio na zahtjeve za komentare agencije Reuters. Donald Trump je ranije signalizirao podršku zabrani abortusa na saveznom nivou nakon 15 nedelja trudnoće, ali u aprilu rekao da su politički razlozi bili najvažniji na prvim predsjedničkim izborima otkako je Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio značajnu odluku iz 1973. godine, okončavši tako skoro 50 godina prava na postupak prekida trudnoće na nacionalnom nivou. Melania Trump u memoarima piše:
ograničavanje prava žene da bira da li će prekinuti neželjenu trudnoću je isto što i uskraćivanje njene kontrole nad sopstvenim tijelom. Imam ovo uvjerenje tokom cijelog svog života kao odrasla osoba.
Njen suprug Donald Trump kaže da o zakonima o abortusu treba da odlučuju države i podržava izuzetke od zabrane abortusa u slučaju silovanja, incesta i da bi se zaštitio život majke.
Imperativ je garantovati da žene imaju autonomiju u odlučivanju o tome da li žele da imaju djecu na osnovu sopstvenih uvjerenja, bez bilo kakve intervencije ili pritiska vlade,
piše Melania Trump u memoarima. Demokrate vide prava na abortus kao popularno pitanje koje njihova kandidatkinja i potpredsjednica Kamala Harris može da koristi kao argument protiv Trumpa. U svojim memoarima Melania Trump opisuje mladost u Sloveniji, život manekenke u Njujorku i ljubav prema muškarcu kome je postala treća supruga Donaldu Trumpu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.